għakum għal-programmi juhur mis-serje Lilin Milbini, imtella mid-Dipartiment tal-Ippjanar u Infrastruttura fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Matul dawn il-programmi fuq Campus FM 103.7, miegħi Kevin Gatz ser inkunu qegħdin nippruvaw nirrispondu d-domanda l-Ippjanar x'inhu u l-perit xogħlu jibni biss. Il-programm tal-lum se jiffoka fuq l-Ippjanar u l-impatt ambjentali. Suġġett jaħraq u li jġib miegħu ħafna kontroversi u nuqqas taqbile. Imma li lil minn dan kollu l-Ippjanar huwa l-ġenesi ta' kull forma ta' żvilupp. Mhux dak fiżiku biss, imma dak ekonomiku, soċjali u anki ambjentali. U għalhekk huwa importanti li nanalizzaw l-impatti ambjentali ta' pjanijiet u proġetti proposti. L-Ippjanar huwa suġġett li minnu nnifsu huwa politiku ħafna, għax ikopri numru ta' disċiplini li l-professjonist fl-Ippjanar irid iqis flimkien biex jalloka l-użu tal-ispazju. U għalhekk li jinqalgħu kontroversi għax hemm ħafna opinjonijiet diversi. L-ambjent fl-opinjoni ta' Bosta huwa dejjem l-inqas aspett li jingħata konsiderazzjoni. Wara kollox l-ambjent li ngħixu fih huwa kruċjali għal saħħitna kif ukoll għall-esperjenza tagħna fl-ambjent mibni. Fuq ċerta proġetti jisir studju fuq l-impatt soċjali. Imma donnu dan l-impatt mhux dejjem jiġi studjat, forsi għax mhux regolat daqs l-ambjent. Huwa minnu li t-tip ekonomiku jingħata priorità fuq kollox fl-iżvilupp fiżiku. Xi strumenti u ħiliet għandna bżonn? L-Ippjanar ħares biss lejn l-iżvilupp fiżiku jew huwa għodda biex inħarġu l-permessi tal-bini. L-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali kif jiġu mkejla? Biex niddiskutu dan u aktar għandi l-pjaċir li miegħi jiena għad Dr. Paul Gawċi li huwa pionier fil-qasam tal-Ippjanar u l-istudji ambjentali f'Malta. U għandu esperjenza vasta f'dan is-suġġett u kien involut f'numru ta' studji maġġuri fuq żviluppi li ra pajjiżna. L-esperjenza tiegħu żgur se tiftaħ ħajnejn daw kollha li jixtiequ jissegwu karriera fl-Ippjanar u fl-impatt ambjentali. Dr. Gawċi jmexxi l-kumpanija Earsley li tispeċjalizza f'konsulenza relatata mal-Ippjanar u l-istudji ambjentali. Paul, nirringrazzjak talli oġbok til-qadil stedina u nsellimlek. Ħanibdew mill-iżjed ħaġa bażika. Fil-Ippjanar, dak li bl-Ingliż ngħidulu spatial planning, għax m'għandniex terminu Malti, tista' tispjega eżattament x'inhu?
Mela, l-ewwel ħaġa li nispjega li t-tendenza f'ħafna pajjiżi hija li nirreferu għall-Ippjanar jew planning għall-attività li għandha x'taqsam mal-iżvilupp fiżiku. U issa l-impressjoni li toħroġ hi li min jiprattika l-spatial planning jew l-urban planning jippjana, fil-fatt dimmuġ veras, għalxi raġuni issa di professjoni kapparrat monopolju fuq il-kelma planning u. Issa, ħan nispjega ftit, fil-bidunet l-Ippjanar modern, għax naħu l-dissingu bej dak li huwa Ippjanar modern u dak ta' beda uffiċjalment beda fil-1909 meta ħarġet l-ewwel liġi fil-Ren Unit fuq town and housing and town planning. Aħna familjari ħafna, minnu familjari ma' sistema Angliża, fejdu town and country planning.
Ekku.
Però fil-bidu kienet town aw housing and town planning. U raġuni kienet li l-Ippjanar modern ħareġ, żviluppa bħala reazzjoni għal problemi koroħ li kien hemm fl-ibliet minħabba l-Industrial Revolution, meta ħafna nies li kienu redundant fis-settur agrikolu kienu qed jiffullaw fl-ibliet u spiċċaw cheap labor għall-industri eżak iż-żmien kienu jħarġu ħafna u li kienu ħafna minnhom jiżviluppaw fiċ-ċentru tal-ibliet. L-idea li toħroġ l-industrija barra l-periferija dik ġiet wara fil-fatt wara in-1920s. U fil-bidu u l-Ingliżi, l-Industrial Revolution Ingliża, bdiet xi 50 sena qabel ma faqqet fil-bqija tad-dinja. Allora li jiġri hemmhekk huwa meqjus bħala isu mudell.
It-trendsetter.
It-trendsetter. U fil-bidu rridu niftakru wkoll dak iż-żmien kif kienu Malta fil-parlament kienu jitilgħu nies limitati, speċi kien jista' jivvota biss minn għandu proprjetà, per eżempju, eċetera. Allura n-nies li kienu rappreżentati fil-Parlament Ingliż kienu tkellhom tendenza li jkunu kontra l-idea li tagħmel xi ħaġa fuq il-kwalità tal-housing, kien hemm housing problem serjissima. U f'daqqa waħda kien hemm il-kollega ta' ċertu Karl Marx li kien qiegħed Ingilterra, qed jistudja, kien jaħarab il-Ġermanja. Engels, Frederick Engels, da kitab ktib The Condition of the Working Class in Manchester. Fej deskriva dak li kien Eliot Dickens fil-novelli tiegħu is-sitwazzjoni kif inhu. U bdiet toħroġ l-idea li se jkunu rivoluzzjoni speċi, I mean se jqumu l-nies għaliex, u bil-mod il-mod mbagħad bdew jidħlu l-liberali. U fl-aħħar mill-aħħar fil-1909 ħarġet l-ewwel liġi u l-idea kienet li se kien hemm kampanja li tipprovdi l-housing f'Music Council Houses, eċetera, lin-nies ta' ċertu income. Però dan l-iżvilupp kellu jkun isir b'mod ordnat. Allura kellu jkun hemm xi tip ta' pjanar. Jiġri fil-bidu konna qed nitkellmu fuq land use planning, pjanar li għandu x'jaqsam ma' kif tintuża l-art. Fej jistaj u fej x'jista' jsir f'ċertu tip ta' artijiet u x'ma jistax isir u x'jista' jsir.
Immaġina fi żmien fej l-ambjent ma kellux priorità, l-ekonomija forsi kienet qed tiddrajvja daqsxejn, is-settlement imma s-soċjal kienu kol barut.
Issa hemmhekk ġiet l-ewwel issue. Il-kampanja fil-Renju Unit kienet dominata mill-familji aristokratiċi u l-farmers il-kbar u ħadd marret imisshom. Alla kien qed jikkonċentra fuq l-ibliet u għalhekk ta' housing and town planning li żvilupp ordnat tal-housing in areas li għadhom qed jiżviluppaw. U l-kampanja ma rridux imisswa. Kif daħlu tletinijiet biex naġġel, skoprew li il-famużi farmers sinjuri f'dak kienu qed jagħmlu ħafna żviluppi u jiżviluppaw bla permess. U bdiet l-ewwel dibattitu fuq l-espansjoni urbana fil-kampanja. U fil-1932 ħarġet it-term Town and Country Planning. U ovvjament kien term kontroversjali minħabba li issa se kienu se jindaħlu jikkonfrontaw local councils li l-pjanar kien fidejhom, jew il-land use planning kien fidejhom biex ngħidlek. Daw in-nies li kellhom influenza qawwija.
Jiġri bdiet tidħol il-kunċett ta' regolamentazzjoni ċentrali.
Ċentrali u dejjem kellek id-dibattitu.
Mhux might is right.
Eħe, però dejjem kemm id-dibattitu bejniet, ġifieri għandek l-issue ta' might is right, u kien hemm ukoll l-argument ta' intminent biex tindaħal li x'nagħmel bl-RTI. Nerġgħu naqbżu għal żminijiet ta' wara l-gwerra u ħarġet il-famuża Town and Country Planning Act tal-1947 li fija kien hemm stabbilit ċar illi fil-waqt illi il-bniedem kellu dżitt ikollu l-proprjetà proprjetà fiżika l-art biex ngħidlek. U juża għal biex ikgħu t-flott tagħha, ma kellux id-dritt ibiddel l-iżvilupp tagħha. Dak id-dritt, development rights, dak ġie nazzjonalizzat. Fil-bidu kien hemm qed jgħid innazzjonalizzaw l-art kollha, kien hemm ħafna argumenti. Min jgħid nazzjonalizzaw ċertu tip ta' art, min jgħid oħra biex il-gvernijiet ikollhom is-saħħa biex jippjanaw. Però li ġara, u mbagħad hemmhekk siru f'pajjiżi differenti, ġie nazzjonalizzat id-dritt li tiżviluppa l-art tiegħek. Id-dritt li tuża l-proprjetà tiegħek baqa' hemm, id-dritt li tgawdi l-frott tal-proprjetà tiegħek baqa'
hemm. Però li tbiddel l-użu.
Imma li tbiddel l-użu le, dak ġie nazzjonalizzat. U però dejjem ġifieri jsiru battibek jitla partit fil-Renju Unit jagħmel ċertu affarijiet jitla partit ieħor.
Ġifieri l-ippjanar kien għadu u jibqa' politiku għall-aħħar
għall-aħħar
kontroversjali għall-aħħar.
U ping pong. Ġifieri jekk jitlgħu partit bċertu filosofija inneħħu jiżalmaw ċertu affarijiet jagħmlu oħrajn kif jinqalbu. L-unika darba li ma kienx hemm tibdil fil-bidu daqshekk radikali kien meta tela' Tony Blair wara John Major wara Margaret Thatcher. Ma Tony Blair kienu jgħidulu the pink Thatcher, ġifieri ma tantx jgħidu jikkritikaw li ma kienx għamel differenzi kbar. Però dejjem baqgħet l-idea, u mbagħad ħarġet l-idea ukoll fil-1939. Illi l-ippjanar isir attività awtonoma mill-Grek. Diġà hemm argumenti fuq misuse of power, korruzzjoni, eċċetera, kienu qed isiru f'ħafna pajjiżi.
Però Poli, jekk nista' interrompi ftit, jista' jkun ukoll illi kien hemm mismatch bejn il-partiti politiċi illi jaraw sa ħames snin oħra, sa elezzjoni oħra, mentri l-ippjanar jara sa ġenerazzjoni oħra.
Dik hija waħda minnhom. Dik huwa dibattitu ieħor. Li konġi għalija. Issa mbagħad però dejjem kien hemm l-idea. Fil-Renju Unit irrifjutaw li jagħmlu Planning Commission independenti mill-gvern. Iva l-fort power wara
il-ġudizzju. L-autonomija ma rridx iċedija l kif nafu għallum.
No. Insomma, l-lum ma nistgħux ngħidu li għandna, imma dak argument ieħor nistgħu niddiskutu iktar tard. U il-famuża Planning Commission, kienet, jekk żemm kien la Planning Commission l-Ingliżi. Ma saritx. U kien hemm sistema fej ġew kreati local planning authorities li huma local councils u jiddeċid jagħmlu l-pjanijiet u jiddeċidu fuqhom il-kunsilliera, nies eletti. U mbagħad il-gvern ikun qed jiddeleġjhom. U dejjem l-idea hija intom you stick to land use and transportation. Stop. Nibqgħu naġru qudiem. Mbagħad saret il-European Union, dat niġi ħafna issa. Issa hawnhekk se jiġi. In the meantime dit tifdiet l-environmental awareness. Fil-bidu kien jitkellmu fuq amenity, ġifi kollok ġonna. Mbagħad bdejna l-understanding tal-ambjent beda jiżdied, beda jitkellmu fuq ekoloġija, eċetera. U daħlet il- f'pajjiż differenti bdew jesperimentaw b'approaches differenti, u mbagħad daħlet il-European Union. Però l-European Union ma kellix u l-qasat għandha kompetenza fuq land use planning per se.
Le m'għandix.
M'għandix. Li għandha fuq l-ambjent.
Ekku.
U kien hemm ċertu pajjiżi li xtaqgħu li jsir kompetenza tal-EU, oħrajn le, speċjalment il-Ġermaniżi u anke l-Ingliżi. U anki oħra, imma dawk kienu iktar li kienu kontra. Allura bil-mod il-mod ridu bdew jippruvaw jiżviluppaw ir-pjan għall-Ewropa mingħajr ma jkun u ħarġet l-idea tal-European Spatial Development Perspective. Il-kelma perspective kellha tiġi plan, imma l-Ingliżi ma rridux għax l-Ingliżi. Għandhom it-tendenza.
Allora kienet viżjoni mhux mandatorja.
U l-Ingliżi ma rridux iseħħu lu plan. Għallu lu perspektiv. U l-qafas tiegħu kien illi l-ippjanar għandu jkun spatial u selfu li ħafna idejat mill-Olanda, ħafna minnhom, fejn inti tippjana billi tħares lej l-iżvilupp ekonomiku. Il-welfare soċjali, l-aspett soċjali u dak ambjentali f'qafas wieħed.
Il-kunċetti ta' sostenibilità.
Għatomu ta' romek. U issu minn 1999 law, il-prinċipju ta' spatial planning, illi jkun approach, mhux limitat biss il-gvern ċentrali jiddetta fejn sejra l-ekonomija u l-gvernijiet lokali through the local planning authorities fil-każ Malti il-gvern ċentrali dejjem, għax m'aħna m'għandniex planning at the local level. U dawk jobdu, imma ikun hemm diskussjoni. Issa qegħdin għaddejjem minn il-fażi bil-mod il-mod, ġifieri għalkemm fil-1999 meta ħarġet il-perspektiv ġie stabbili dal-prinċipju. Id-differenzi hemmhekk għadhom.
Hemm għadhom.
Speċjalment da' żmien fejn ħafna politiċi Ewropej parti sostanzjali minnha minħabba l-aging population, hemm problema ta' iktar nies dipendenti li ħajskunu
So, infakkarkom illi qed insegwu l-programm li l-inmilbini miegħi Kevin Gatt illum il-mistieden tiegħi huwa Dr. Paul Gawċi li qed ikellimna fuq karriri fl-ippjanar u fl-impatt ambjentali. Paul, biex inkompli fuq dak li għad kważi kważi, titwerwer tisma il-kemmu kontroversjali da s-sujġett, u allura x'għandu jħajjar u lilmin għandu jħajjar dan is-sujġett biex student li għadu se jidħol l-università jew li beda xi forma ta' kors jista' jgħid imma di xi ħaġa li sawwar il-pajjiżi, imma di xi ħaġa vera challenging, interessanti. Kif tarhom il-ħiliet u min għandu jidħol għall-ippjanar?
Kif innu l-ippjanar ġifieri huwa jista' jidħol għalih biex ngħidlek ħafna nies minn backgrounds differenti. Ġifieri inti biex issir planner għandek ġi xrotot prinċipali, waħda li tidħol fil-livell ta' baċċellerat u t-tendenza li tiffoka dak li seħulhom il-pure planners, jiġifieri jiffokaw fuq il-metodi tal-ippjanar, it-teorija, il-liġi. Il-pjanar in general u jkollhom knowledge imbagħad wiesa ta' l-affarijiet li jinfluenzaw l-użu tal-art. Imbagħad hemm approach ieħor li dak li kont segwejt jiena, bażikament kont sirt graduate fl-akkrettura fl-inġinerija, imbagħad ħadd għamilt kors fil-pjanar u konna 30 student niftakar u kienu ħad mot jkun hemm tnejn minn kull disciplina, dwar kien hemm tnejn mill-arkitettura, tnejn mill-economics, tnejn mill-biology,
Udituri kemm hu vast l-pjanar. Imma ħanamlu hekk, inti perit u imbagħad studjajt l-pjanar. Jiġri illum fil-kors tal-perizzja li inti għallimt għal-numru ta' snin twal jiġifieri, il-perit hemm postu fil-pjanar.
Iva.
U x'jagħmel?
Kieku ma kompleċi, ġifieri l-ewwel nett ikun hemm il-knowledge li kollu fid-disinn. Għaliex inti meta tippjana l-ewwel tibda tara kif qed iżviluppa l-ekonomija, x'inhu huma requirements.
Ma ħafna drabi semmejt l-ekonomija u qed insemmu s-soċjal jgħidu ma dan ma perit ma jistudjomx.
Iva, għalhekk hemm ikunu nies oħrajn, jiġifieri normalment il-planning ikun xogħol jisir f'teamwork. Issa jiena studjajthom kollha dak biex ġenerata mort nistudja, jiena nsertajt fiskola biex taqgħada ta' regional urban and regional planning, għal kien ikun input qawwi anke fl-economics dak iż-żmien. U kollok literalment qatta b'snienek biex titgħallem. Però bħalek se jkun hemm ħadd ieħor jgħid titgħallem.
Però biex inserħu ras id-nies u dawk l-istudenti li forsi jitħajru għal di mhijiex kwistjoni ta' jack of all trades, master of none, imma hija sinerġija ta' disċiplini differenti li mingħajrhom jekk ma jkollokx waħda minnhom li pjanar sostenibbli u korrett ma jsirx.
Eżatt, infatti t-tendenza da' żmien hija illi dawk jiddistingu bejn il-planner jew il-special planner ikun generalist, ġifri ikollu view miftuħa, ikun jaf il-techniques, il-tjuża, etc. Però normalment imbagħad ikollok specialism, a generalist with a specialism. Ara dawk li jkunu l-planners puri li normalment jibdew mill-baċċellerat u l-oħrajn li jkunu segwew kors qabel f'xi ħaġa oħra, jekk raġu mbagħad ikollok xi tip ta' speċjalizzazzjoni fil-da. Mbagħad l-Istati Uniti marru pass ieħor, għandhom korsijiet interessantissimi. Fejn ikollok joint masters jgħidulhom, tagħmel kors ta' 3 snin full bisajf kollox, 9 semesters in 3 years, fejn ikollok a joint degree, masters in planning and masters in economics, masters in planning, masters in jurisprudence. Masters in planning, master and ikunu joint.
So,
u tnejn akkreditati mill-institutions tagħhom.
Tagħhom rispettivi
tagħhom. Dik l-Amerika qed jagħmluha ħafna. Kanada kienu qed jippruvaw jagħmluha fejn kont jiena, ma nafx jekk il-nexxilhomx minn dak iż-żmien l-ma kienu qed jippruvaw jagħmluha, però f'ċerti universitajiet Amerikani tissir.
Aħna bħala dipartiment u fakultà l-ewwel pass li ħadna kienet illi ħejjejna numru ta' impjegati tal-awtorità tal-ippjanar u gwidajnihom minn ċertifikat għal diploma u issa jagħmlu l-baċellerat. Issa sa niftħu l-baċellerat full time. Taħseb l-opinjoni u l-esperjenza tiegħek li għamilna pass tajjeb u illi dan sa joffri perspettiva ġdida biex insaħħu l-ippjanar f'pajjiżna?
U pass tajjeb, mhux tajjeb importanti, mhux tajjeb biss, importanti ħafna. jina xtaqt jisal qabel, meta kemm u sara, imma l-affajt mhux dejjem jiżviluppaw kif tkun tixtieq ommenti. Dak il-kors li kien sar għall-Impjegati tal-Planning Authority, dak kont involut fih dak iż-żmien kont għadni hawnhekk. U dak hekk kien maħdum, dak kellu 8 modules. Economics, law, sociology.
U l-baċellarat hekk sa jkun, sa jkun ġeneralista. Biex aħna kemm jista' jkun anke billi aħna pajjiż żgħir niftu kemm jista' jkun.
Jekk inti tkun ġeneralista mbagħad
sa jkun hemm l-opportunità tal-masters wara.
Tiġi inkoraġġit li tasel tagħmel masters u mbagħad tiffoka fuq aspett jew tnejn, pereżempju tgħid ħa nifoka fuq it-trasport. Għan nifoka fuq il-housing, għan nifoka fuq l-izvilupp ekonomiku. U normalment, mbagħad meta jkun qed isir pjan, il-pjan tim jkun qed jagħmlu mhux persuna.
Ekku, din importanti li nenfasizzawha illi l-pjanar huwa xi ħaġa tal-kollettiv. Però Paul, inti għandek ċerta mhux tal-ħiliet biss, imma ċerta kwalifiċi partikolari. Perit, studja l-planner, imma mbagħad inti wieħed mill-veterani fl-studji tal-impatt ambjentali dwar l-iżvilupp. Again, hawnhekk, il-perit għandu postu illi jgħid jien ma rridx nibni, imma jien irrid nistudja l-impatt ambjentali. U planner, xi ħadd li studja l-planner, għandu din l-opportunità kemm hu l-istudju tal-impatt ambjentali karriera għall-futur.
Kwalifiċi speċifiċi għalmin jisema l-impatti ambjentali m'hemmx fissi. Però normalment il-team kollu ċaħat li jgħat jikkoordina u mbagħad nispeċjalisti. Issa il-koordinatur ikun importanti fl-opinjoni tiegħi li jkun studja u prattika b'mod interdisciplinarju. Il-planning tatni dik l-opportunità, anke meta kont nistudja l-arkitettura, anke kont l-arkitettura l-inġinerija. Kienu dawk disciplini importanti speċjalment fejn tidħol urban design u civil engineering, jew infrastructure engineering, dak huma importanti. Mbagħad ġejt exposed għal disciplini differenti. Ma jfissirx li għax tistudja tagħmel ftit studju f'economics issir ekonomista. L-importanti li tifhem kif jaħseb għall-ekonomista.
Eżattament.
And so on.
Eżattament.
Jiġifieri allura t-training li kelli jien ħassejtu jgħinni biex inkun koordinatur ta' tim ta' speċjalisti. Allora meta nagħmlu l-impact assessments, se jkollhom tnejn speċjalizzati f'erjas differenti u xogħol li naqadhom u naqgħad l-inputs tagħhom f'dokument wieħed biex ngħid.
Imma għandek il-vantaġġ li inti studjajt jew messejt ma' disciplini varji, allura tifhem il-lingwa u allura tista' tissintetizzhom fl-imkien.
Ma nifhem iktar mill-speċjalisti.
Dak dejja. Imma almenu tifhem dik il-lingwa u tkun tista' tara bejniethom xi jkun hemm.
Imma l-backgrounds oħra importanti huma mill-ġeografija, xi l-ġeografija wkoll huwa interdisciplinarju. U għandhom il-background tajjeb biex ikunu koordinaturi, environmental science, daw it-tip ta' korsijiet li ikunu interdisciplinary.
U dawn li jkunu qegħdin jistudjaw ix-xjenza, l-ekonomija, s-soċjoloġija, it-tiegħu parir inti illi wara l-baċellarat f'dak is-suġġett jagħmlu masters dirett fil-pjanar?
Iva.
Taħseb li hija komplementari u hemm bżonn?
Hemm bżonn. Kif tajt, sotratament ta' u Malta dejjem kien hawn l-impressjoni li l-pjanar huwa tal-periti.
Dak
periti fil-fatt mhuwiex. L-arkitett, il-perit huwa
parti
mit-tim biex ngħidlek li
kulli. Paul, ħan semmilek erba' studji ngħidulhom il-pjan ta' struttura, dak li kun ngħidu structure plan lum ngħidulu l-spatial plan. Il-pjan lokali. Meta nitkellmu fuq environmental impact assessment u meta nitkellmu wkoll fuq strategic environmental assessment. Dawn huma studji illi jew isiru mill-awtorità tal-pjanar fil-każ tal-pjan lokali u l-spatial plan. Kif ukoll l-oħrajn l-EIA u l-SCA isiru normalment mill-privat. Imma f'dan il-volum kollu ta' xogħol daqshekk impenja attiv. Il-karriera ta' perit fil-pjanar u l-karriera tal-pjanar dak li ngħidu planner. Taraħ li għandu futur sabiħa u Malta?
Futur importanti naraħ. Futur sabiħ dak kif tajt, it's a moot point. Dik ħaġa li nistgħu niddibattitu għal sempliċi raġuni illi kif dejna qabel l-idea l-attività tal-ippjanar bdiet b'mod kontroversjali, għada għaddejja b'mod kontroversjali u jiena semmejt l-interessi differenti minn għandu l-proprjetà u minn għandu minn jagħmel fl-ekonomija tas-suq, pereżempju dawk għal jom il-planning u għandna tema, ma jemmnux bih xejn hemm ħafna minnhom.
The market is king għalihom.
Għalihom. Mbagħad u bħalissa l-idea biex niġi għal diskors li kien hemm qabel fuq il-ġiet tal-Ewropa, bħalissa l-klassi politika f'ħafna pajjiżi Ewropej ossessjonati growth, growth, growth. Għax fl-opinjoni tagħhom dak l-uniku mod kif tista' tiddilja mal-problema tal-aging populations dik waħda. Però mbagħad ukoll hemm ir-relazzjoni bejn il-politicians u l-uffiċjali pubbliċi. U il-planning, mela tkun fil-planning inti uffiċjal pubbliku anke jekk qed taħdem il-privat, qed tipparteċipa f'deċiżjoni pubbliċi. U niftakar mela kont student, mela kont qed nagħmlu planning philosophy u dal-suġġetti, tliet kwarti mill-ħin niddiskutu il-gwerra kontinwa bejn l-uffiċjal pubbliku il-politiku.
Imma hija di r-rikonċiljazzjoni ta' interessi differenti illi tagħmel l-ippjanar u l-istudju tal-impatt ambjentali xi ħaġa daqshekk interessanti. Jiena niftakar kontajli jien xogħol fil-privat u xogħol fil-privat tiegħek huwa f'dan il-qasam jeċitani ħafna u naħseb jiena dak għal hija kien l-ikbar ċertifikat illi konna wkoll aħna li ngħidu isma' ejja nofru żjed l-importanza tad-dimensjoni tal-perit fil-pjanar u ejja nofru korsi speċjalizzati biex jinsaħħu l-pjanar bħala wkoll professjoni. Paul, jiena nirringrazzjak kważi għandna fit-tmiem ta' dan il-programm, sfortunatament il-ħin huwa limitat, id-diskursata nistgħu nkomplua f'numru ta' programmi oħra. Jiena ma fadla li xejn li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm li lin mill-bini fejn rajna il-xogħol involut fil-pjanar u fl-istudju tal-impatt ambientali, ċertament illi huwa challenge għal dawk illi jridu jkunu taġit ta' servizz u għal pajjiżhom. Ma fadal xejn li nirringrazzjakom u nistidinkom biex issegwu programm ieħor lil min mill-bini.